Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Առաջնագծում հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ուժգին հրետակոծությունները շարունակվում են, հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սադրանք է որակում մաքում Ադրբեջանի տարածած վերջին նամակը։ Ադրբեջանի ղեկավարը դարձյալ սպառնում է նվաճել Ղարաբաղը։ Երևանի Հալաբյան փողոցում Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսի պայթյունի պատճառների պաշտոնական վարկած դեռևս չկա։ Պայթյունի հետևանքով ուժացները հիվանդանոցում են, նրանցից մի քանիսին վիրահատել են, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական կոմիտեն հայտարարում է, որ 3:03-ին ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի գործով այս փուլումը հավեկցության վերաբերյալ տվյալներ չկան, ըստ հաղորդագրության։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է բջջային հեռախոսային քարտ, որի բաժանորդը պարզվել է հայաստանի քաղաքացի է, նախկինում երկու անգամ դատապարտված։ Նրա բնակության վայրում իրականացված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ, պայթուցիչ սարքեր և տարբեր տեսակի էլեկտրասարքավորումներ, թեմային առնչվող վերջի մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է օգտագործելով հրետանային միջոցներ և զրահատեխնիկա։ Հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հայտնելով երկու զինծառայողների մահվան մասին։ Արկակոծման և հրետակոծության են ենթարկվել նաև Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով պաշտոնից ազատվել է պաշտպանության փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը և պաշտպանության նախարարության ևս երկու բարձրաստիճան Պաշտոնյա, գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը և գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայության փոխանցումը 3:03-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի կրակային դիրքում գլխի շրջանում ստացած մահացու հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Հովանես Վաչիկի Պետրոսյանը։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են քնչական և դատավարական գործողություններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով այսօր այցելել է Թերթերի շրջան և Ճակատային գիծ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ Թերթերի շրջանը գիշերը գնդակոծվել է հայկական զինուժի կողմից։ Հասանովը վստահեցրել է, թե թշնամուն արժանի պատասխան է տրվել։ Հալեպի տարբեր շրջաններում հրթիռակոծության հետևանքով կան մարդկային և նյութականահավոր վնասներ։ Առայժմ հայտնի է հայ երկու զոհերի և 3 վիրավորների մասին, հաղորդում է տեղի Գանձասար Թերթը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ապրիլի 25-ին և լույս 26-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր տիպի հրետանային միջոցներն ու զրահատեխնիկան։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարը ազատությանն ասել է, որ անցած գիշեր Մարտակերտ քաղաքի հրետակոծությունն ավելի ինտենսիվ էր, քան քառորյա պատերազմի ժամանակ։ Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է նաև, որ հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայողներ՝ Արտակ Համբարձումյանն է ամփոփում։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո նախորդ գիշեր իրավիճակը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գծում ամենալարվածներից էր։ Բացի մարտական դիրքերից արկակոծվել են նաև բնակավայրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունների խախտման հետևանքով զոհվել են պայմանագրային զինծառայողներ՝ 24-ամյա Տիգրան Պողոսյանը և 44-ամյա Արամ Արուշանյանը։ Ըստ հաղորդագրության, ապրիլի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում գտնվող գրեթե բոլոր տիպի հրետանային միջոցները և զրահատեխնիկա։ Մասնավորապես նշվում է տարբեր տեսակի արկերի, ականանետի, նռնականետի, տանկի, զենիթային ու ռեակտիվ հրթիռային կայանքի կիրառման մասին։ Ըստ Ղարաբաղյան կողմի, բացի մարտական դիրքերից հակառակորդը գրադ կայանքներից արկակոծել է Մարտակերտ քաղաքը, իսկ Մատաղիս գյուղը հրետակոծվել է։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարն ազատությանն ասաց, որ նույնիսկ քարորյա պատերազմի օրերին քաղաքը նման արկակոծման չէր ենթարկվել։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր չկան։
Գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում սկսվեց մարտակերտ քաղաքի հետազոտությունը, նշեմ, որ ավելի ինտենսիվ, քան քարորյա պատերազմի ժամանակ։ Եվ ավերվածությունները բնակել է տներ, խանութ, քաղաքապետարանի շենքը, զարգաշինությունը արել 3 օբյեկտ, ահագին ավերվածություններ կան։ Համոզված կարող եմ նշել, որ իրանք դիտմամբ հենց քաղաքին էին խփում, որտեղ հիմնականում քաղաքի կենտրոնին էին խփում։
Հարությունյանի խոսքով, անկախ պատերազմական վիճակից, բնակիչներն իրենց տները լքել չեն պատրաստվում։
Հոսքը չկա, հետաքրքրության ժամանակ ժողովուրդը բոլորը թաքստոցներում են, ապաստարաներում, շենքերի նկողներում են։ Տարիների ընթացքում, տասնյակ տարիների ընթացքում դրանց տունը, սարքած տունը, տեղը ո՞ս թողել մարդի գնան կամ ուր գնան։
Իսկ Մատաղիսի դպրոցի տնորենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է նաև ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, ազատությանն ասաց, որ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո սա արդեն երկրորդ գիշերն է, ինչ գյուղը արկակոծվում է։
20-ից ավել արկա գյուղի տարածքում պայթել, հիմնականում ուրեմն էլեկտրալարերին է վնասել, 5-ը ջրամբարի մեջ անգել, ջրի մեջ։ Մյուս մասը կարելի ասած է սարերի վրա, հիմնականում սարերի վրա, գյուղի մոտակա, հենց գյուղի կողքերը, ինչքան ես շրջել եմ, տներին կպած չկա դեռ։
Մատաղիսցիները եւս ըստ դպրոցի տնորենի գիշերը պատասպարվում են արկակոծություններից, իսկ ցերեկները շարունակում իրենց աշխատանքը։
Խոճապ չկա, արդեն դեսին սովորություն է դարձել, ասենքան հենց առաջի երկու պայթունից անմիջապես ապաստարաններ, նկուղներ, սպասում ենք այնքան ժամանակ, որ արդեն լռում են, նորից ներից դուրս են գալիս։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Ղարաբաղյան բանակը դիմել է կանխարգել իջքայլերի եւ թիրախային հարվածներ հասցրել նրա առաջնային դիրքերին ու կրակային հենակետերին, պատճառելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Ըստ հաղորդագրության, ապրիլի 26-ի առավոտվա դրությամբ շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այս պահի դրությամբ իր զոհերի մասին տեղեկություն չի հաղորդում։ Վերջին օրերին պաշտպանության համակարգի հասցեին հնչող սուր քննադատությունից հետո քիչ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 3 բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնից ազատման հրամանագրեր։ Ազատվել են պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը եւ ԿԱՊ-ի զորքերի պետ ԿԱՊ-ի եւ ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետ գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել պնդելով, որ Ադրբեջանը փորձում է միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ ստորագրված զինադադարի երկկողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում տարածվել է սույն թվի ապրիլի 14-ի Ադրբեջանի հերթական սադրիչ նամակը, որտեղ փորձ է արվում պատասխանատվությունը Հայաստանի վերադնելով միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ ստորագրված զինադադարի երկկողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Մանրամասները եւ արձագանքները Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանը խստորեն դատապարտում է պաշտոնական Բաքվի փորձերը միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված զինադադարի երկկողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է, որ զինադադարի երկկողմ համաձայնագրերը տարիներ շարունակ հիմք են եղել փխրուն զինադադարի ապահովման համար, իսկ դրանք վնասող ցանկացած քայլ լուրջ հարված է հասցնում խաղաղ գործընթացին եւ խաթարում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Հայաստանը նաեւ Չանում համանախագահ երկրներին եւ միջազգային հանրությանը պարտավորեցնել Ադրբեջանին խստորեն հետևել զինադադարի համաձայնագրին եւ զգուշացնում, որ Հայաստանը ձեռնարկելու է բոլոր հնարավոր ջանքերը Ղարաբաղի եւ նրա բնակչության անվտանգության ապահովման համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի անպատասխանատու քայլից բխող հնարավոր վտանգավոր հետևանքները։ Հրանտ Բագրատյանը, որ 1994 թվականի զինադադարի կնքման ժամանակ Հայաստանի վարչապետն էր, ասում է, ժամանակին Ադրբեջանն է զինադադար խնդրել, իսկ թե ինչ է նշանակում զինադադարից դուրս գալու մասին այս նամակը հարցին արձագանքեց։
Նրանք կարող են դա խափել, կարող են բլեֆանել, կարող է գալիս է նրանց անճարությունից, որովհետև այնուամենայնիվ ապրիլյան քարորյա պատերազմում նրանք չաջողեց իրականացնել իրենց գործողությունները, եւ իզան շանակով որ մենք հաղթեցինք։ Մի քանի բան կարող է նշանակել, եւ ըստ որում նույնիսկ իական չէ, ինչի հետևից ենք ուզում ընկնել։ Դա նաեւ այն է, որ այնտեղ նա ստորագրել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, որպեսզի աշխարհին հայտարարեն, որ մենք Լեռնային, մենք Ադրբեջանս իբր թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ ոչինչ չենք ստորագրել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով, չնայած Ադրբեջանի հայտարարություններին, զինադադարի համաձայնագիրը գործում է, եւ միջազգային հանրությունը պետք է պարտավորեցնի Ադրբեջանին հարգել այն։
Համաձայնագիրը գործում է, համաձայնագիրը գործում է, բայց Ադրբեջան դրանով իր տեսանկյունից իբրև թե հնարավորություն է ունենալու խուսափել ռադադարի ռեժիմը պահպանելու պատասխանատվությունից, ինչը իհարկե անընդունելի է, եւ դրանում ինչպես Միսկի խմբի անդամ պետությունները, այնպես էլ միջազգային հանրությունը եւ ԵԱԿ անդամ պետությունները բազմիցս ասել են։
Հիմա ճնշումները ոնց պիտի արվեն Ադրբեջանի
վրա, եւ պիտի անի, եւ հայկական պարտադրել համապատասխան մեխանիզմների ներդրում, պարտադրել, որպեսզի այդ համաձայնագիրը մնա ուժի մեջ, եւ Ադրբեջանի ենթարկել սանկցիաների։
Սանկցիաների, ի՞նչ սանկցիաներ։
Ցանկացած տիպի սանկցիաներ, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն։ Դրանք մեխանիզմները շատ են։
Հայաստանը, Հայաստանի ԱԳՆ-ն ինչ պետք է անի, բացի այս նամա, այս հայտարարությունից։
Դրա մասին ասացի, այսինքն մեր գործողությունները միջազգային հանրության հետ հարաբերություններում հետեւյալն է, որ մենք պետք է արդեն ավելի հստակ մեր պահանջները ներկայացնենք։ Մի թևում պատրաստ ենք ցանկացած ոտնձգությունների եւ դրա դիմագրավելու, եւ դրա համար ունենալ քաղաքական բավարար հիմնավորումներ։ Ադրբեջանը մեզ այդ հիմնավորումները տվել է։
Ղարաբաղյան զարգացումներին ուշադրությամբ հետևում է ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները։ Նախորդին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հեռախոսազրույց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի միջև։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքի, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Բաքվի անպատասխանատու քայլերը մեծ վնաս են հասցրել բանակցային գործընթացին, մեջբերմանավարտ։ Նշենք, որ Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երկու շաբթի օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին ամենօրյա բրիֆինգում հայտնել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։
Finally, by way of readout, the secretary did speak today separately with Azerbaijan President Ilham Aliyev and Republic of Armenia President Serge Sargsyan.
Պետքարտուղարն այսօր առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
They discussed in both calls, he discussed and these leaders discussed the need for the sides to strictly adhere to the ceasefire.
Երկու հեռախոսազրույցներում պետքարտուղարը այս ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադարը խստորեն պահպանելու անհրաժեշտությունը եւ մտնելու համապարփակ կարգավորման բանակցությունների մեջ։ Պետքարտուղարը երկու առաջնորդների հետ նաեւ անդրադարձել է երկկողմ հարաբերություններին։ Ամենօրյա բրիֆինգում հայտնել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Հեռախոսազրույցի մասին Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը հաղորդում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի եւ Ջոն Քերիի հեռախոսազրույցում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ այս հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Բաքվի անպատասխանատու քայլերը մեծ վնաս են հասցրել բանակցային գործընթացին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղված գործընթացին Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը, երկու ստեկ ընդգծվել է, որ հիմնախնդրի խաղաղ լուծում այլընտրանք չունի եւ անհրաժեշտ է հիմնարար սկզբունքների հիման վրա գտնել փոխընդունելի լուծման մեխանիզմներ։ Կարևորվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերակատարությունը, նկատի առնելով, որ այն հարցի կարգավորման միակ միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափն է, նշված հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում Քերի Ալիև հեռախոսազրույցի մասին որևէ հաղորդագրություն տեղադրված չէ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուրը հաղորդում են հղում անելով Պետդեպարտամենտի կայքին։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Ելույթով հանդես գալով Բաքվում ընթացող ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի ֆորումի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դարձյալ ձեռնպահ չի մնացել ռազմատենչ ռետորաբանությունից, իր ելույթում սպառնալով զենքի ուժով նվաճել Ղարաբաղը։ Ֆորումի շրջանակներում տեղի ունեցել նաև Ալիևի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, մանրամասները Արմեն Քոլոյանի հաղորդման մեջ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր բացելով Բաքվում գումարված քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ գլոբալ ֆորումը հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ զինված ուժերը կազատագրեն հայերի հսկողության տակ գտնվող երկրի տարածքի 20%-ը։ Ադրբեջանի նախագահը Վերստին ասել է, թե մի շարք զեկույցներ, այդ թվում ԵԱՀԿ-ի փաստահավաք առաքելության կազմաձեկույցը, վկայում են, որ մեջբերում են հայերը գրավյալ տարածքներում ոչնչացրել են Ադրբեջանի կրոնական և մշակութային հուշարձանները, մինչդեռ Ադրբեջանը վերանորոգել է հայկական եկեղեցին մեջբերման վերջը։ Ապա նա նորից հիշատակել է Ղարաբաղի խնդրով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերը, որոնք Հայաստանը Ալիևի խոսքերով անտեսում է։ Երբեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը կյանքի են կոչվում ժամերի կամ օրերի ընթացքում, բայց երբ հերթը հասնում է Ադրբեջանին, բանաձևերը ավելի քան 2 տասնյակ չեն իրագործվում, ասել է Ալիևը և ավելացրել. ԵԱՀԿ-ն չմիավորման շարժումը, իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ընդունել են նմանօրինակ բանաձևեր, սակայն Հայաստանը դրանք անտեսում է, զավթիչը իր վրա միջազգային ճնշում չի զգում։ Ալիևը քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ գլոբալ ֆորումում արտասանած իր ուղերձում ասել է նաև, թե 1988 թվականից սկսած 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ բռնի արտաքսվել են Հայաստանից և ևս 700 հազարը լեռնային Ղարաբաղից։ Այստեղ իհարկե պարտավոր ենք ճշտել, որ Ղարաբաղում երբեք այդքան մարդ չի բնակվել, և Ալիևը ամենայն հավանականությամբ նկատի ունի Ղարաբաղի հարակից շրջաններից հեռացած բնակիչներին։ Ադրբեջանը ժամանակին ուներ ընդամենը 8 միլիոն բնակիչ և ամենաաղքատ երկրներից էր։ Այսօր մենք կառուցել ենք 70 նոր բնակավայր և շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, սակայն բնակչության մի մասը ստիպված ապրում է ժամանակավոր կացարաններում աղքատության պայմաններում, ասել է Ալիևը։ Երեկ երեկոյան Բաքուը ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրան և Թուրքիայի առաջին տիկնոջ Էմինե Էրդողանին Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդակայանում զինվորական պատիվներով դիմավորել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը։ Այսօր Էրդողանը խոսել է գլոբալ ֆորումում. «Մենք Ադրբեջանում ենք, որտեղ ժողովուրդները և հին մշակույթները համերաշխության մեջ են ապրում», ասել է Էրդողանը։ Նրա այցը այսօր իսկ ավարտվել է։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Բաքվում տեղի է ունեցել Էրդողանի և Ալիևի առանձնազրույցը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Քնչական կոմիտեի վերջին տվյալներով 3 գիշերը Հալաբյան փողոցում թիվ 63 երթուղում պատկանող Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսում պայթյունի պահին գտնվել է 10 մարդ, վարորդը և 9 ուղևոր, որոնցից 2-ը տեղում մահացել են, իսկ 7-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքով ավտոբուսում տեղի ունեցել ոչ թե բեկորային, այլ ալիքաձև պայթյուն։ Գասպարյանը մանրամասնել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել ավտոբուսի աջ կողմի 2-րդ նստարանին։ Նաև ասել է, թե ավտոբուսն աշխատել է դիզելային վառելիքով, հետևաբար այն չէր կարող գազի պայթյունի հետևանք լինել։ Դեպքի հետ կապված վերջին տեղեկություններն իմի է բերում Կարլեն Ասլանյանը։
Պայթյունից շուրջ 17 ժամ անց իրավապահները հայտարարում են, որ վարկածների շրջանակը նեղանում է, միաժամանակ շեշտելով, թե նախաքննության այս փուլում ահաբեկչության վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է բջջային քարտ, որի բաժանորդը Հայաստանի քաղաքացի է, նախկինում 2 անգամ դատված։ Նրա տանը հայտնաբերվել է տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ, պայթուցիչ սարքեր, դետոնատոր և տարբեր տեսակի էլեկտրասարքավորումներ։ Տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութի տարեր, հետքեր իրավապահները հայտնաբերել են նաև ավտոբուսի վրա։ Պարզվել է նաև, որ նա կենցաղային հողի վրա ունեցել է դժգոհություն ազգականներից և նախապատրաստվել է պայթեցման եղանակով նրանց վնասել։ Առայժմ սակայն չի հստակեցվում, արդյոք նա երկու զոհերից մեկն է։ Այժմ միջոցներ են ձեռնարկվում հեռախոսային քարտի բաժանորդի և երկրորդ դիակի նույնականացման ուղղությամբ։ Դիակն անճանաչելի է, նշանակվել է ԴՆԹ փորձաքննություն։ Հիշեցնեմ, որ ավտոբուսում եղել է 10 մարդ, վարորդը և 9 ուղևոր, որոնցից 2-ը տեղում մահացել են։ Պարզված է միայն մեկ զոհի ինքնությունը, նա և 8 վիրավորները Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Իրավապահներն ի դեպ նրանց բոլորի բնակարաններում ևս խուզարկություններ են արել։ Քրեական գործի համար հետաքրքրություն ներկայացնող առարկաներ չեն հայտնաբերվել, նրանց հնարավոր առնչությունը տեղի ունեցած պայթյունի հետ հերքվել է։ Առաջին տեղեկությունները երեկ ուշ գիշերին տեղում հայտնեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, հերքելով գազի բալոնի պայթյունի վարկածը։ Բոգդան ավտոբուսն աշխատել է դիզելային վառելիքով։
Այրում չեղել, հետևաբար պայթյունը, որը կապված չի գազի և բալոնի
հետ,
այսպես են ասում, ֆուգասն է, այսինքն ամոնով կարողալու ոչ դեկորային, ալիքավոր, այսպես։
Պայթյունը ոստիկանապետի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել ավտոբուսի առաջնամասում, երկրորդ շարքում նստած տղամարդու մոտ։ Կեսօրին ավտոբուսը քարշակով դուրս բերվեց Հալաբյան փողոցից, ճրցան մեքենաներով մաքրելուց հետո վերականգնվեց երթևեկությունը։ Հարևան շենքի տներում արդեն վերականգնում էին պայթյունի հետևանքով կտրված ապակիները։
Ես տանը չեմ եղել, երբ եկա, տեսեց վիճակը, ապակիները կոտրած, ունիս երկաթյա դուռը լռվել է հարվածից, չի բացվում։
Այստեղ չեք ապրում։
Ոչ։ Երևի ավտոբուսի բեկորներ են կպել ձայնից, չեմ կարծում։
Մենք դե քնացեցինք Լիանաձալո պարկը, բանը լավ փակեցին, ժանավեստի կփակ, կմփոց սա շուշի կնեսավ երեխուրը։ Մի որոշչապ պահեց ժանավեստիքը, որոշչապ ածել է, բան չի եղել։ Բացեցին դիքն երեխուն շուշի կնեսավ։
Չի լարվածում։
Չի լարվածում։
Նարինե Ղալեչյանը հետևում է ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով վիրավորվածների վիճակին, այժմ լսենք Նարինեի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկերեկոյան Հալաբյան փողոցում ավտոբուսի պայթյունից հետո Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված 7 ուղևորների վիճակն այսօր բժիշկները կայուն են գնահատել։ Նրանցից մեկը 37-ամյա հղիկին է, ով տեղափոխվել են նույն հիվանդանոցի ծննդատուն։ Երկուսը 14 և 15 տարեկան պատանիներ, որոնցից մեկի ոտքը բժիշկները փրկել են ամբուտացումից։ Մեկ ուղևորի ականջների թմկաթաղանթն է պայթել, պատրաստվում են վիրհատման։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի բնդմամբ ուղևորներից մեկը հենց դեպքի վայրից տուն էր գնացել, առավոտյան սակայն վերադարձել է հիվանդանոց։ Նա այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը գնահատվում է կայուն։
Բեկորային արվածքային վնասվածները վերջույթների մասնավորապես ստորին վերջույթը մեկ դերասի լուրջ վնասվածքներ ուներ, բավականին մեծ ծավալային մաշկազերծված վերքեր, որը որ մեծ արնահոսության պատճառ էր և վիճակը կրիտիկական ծայրահեղ ծանր էր, առանց հետազոտելու միանգամից տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք, որտեղ արվել է հակաշոկային միջոցառումները և վիրավորը տեղափոխվել է վիրահատարան, որտեղ և իրականացվել է վիրահատությունը, հաջողվել է փրկել վերջույթը և փաստացի առավոտյան արդեն կայունացնել ընդհանուր վիճակը։
14-ամյա Անահիտ Միքայելյանը պատմում է, Թումոյի սան է, պատրաստվում էր պարապմունքներից հետո տուն գնալ, ասում է, միանգամից պայթեց ավտոբուսը առանց կրակի։ Անահիտի հիշողություններն աղոտ են, բայց մի բան հաստատ է հիշում, ինքը վարորդի ետևի նստարաններից մեկում էր նստած, պայթյունն իր մեջքի ետևում է եղել, ասում է, այնտեղ մարդ չկար նստած, մեջքին տաքություն է զգացել ու հզոր ուժ, որն իրեն գետնին է տապալել, վնասվել են ձեռքերը, ոտքերն ու մեջքը։ Վստահ է, վարորդի կողքին կանգնած ուղևորը չէր կարող փրկվել, ասում է, ձողից բռնված տղան պատրաստվում էր իջնել, չհասցրեց։
Մեկին, որ հաստատ կարամ ասեմ, ինքը անհնար է փրկված լինի, այդ են տղաներ, որ աչքերս բացեցի, ինքը հենց իմ դիմացն էր, դրան հենց կողքը բռնված էր, որ պետք է իջներ կանգ առում, ու պայթյունից հետո իր մարմինը ուղղակի երկու մասի էր պոկվել, պորտվել էր, ոտքերն ու վերևը չկար, ուղղակի պորտվել էր բոլոր օրգանները, ուղղակի ասենց արյան մեջ էր տան, օրգանները դուրս էին եկել, ինչ վիճակում էր։
Ինչ,
երիտասարդ էր։
Ձեր հաշվարկում քանի տարեկան
էր։ Մոտ մի 20-25 ամենաշատ։
37-ամյա հղի կնոջ Անուշի Գեղինյանի հորաքույրը Ռոզանա Բագրատունին էկրանից է լսել Զարմուհու անուն ազգանունը։
Ադամնաբուժարաններ է գեստեղ, մոտիկ տեղ ադամների վրա գործ կար եւ տուն էր գնում։ Ինքը Ղարաբաղում զինվորական է Անուշիկը։ Այնտեղ աշխատանքի մեջ է, ինքը ուղղակի իր պապն է մահացել, եկել է մի շաբաթով մնացել է գյուղում եւ եկել է ադամների հաշտելուտեր նորից Ղարաբաղ գնար։
Ծննդատան տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանն էլ պնդեց. 5-ամսական հղիությամբ կնոջ վիճակն այս պահին բավարար է, բայց դեռ վիժման վտանգ կա։ Կինն ըստ բժշկի արյունազեղումներ ու սալջարդեր ունի, բայց հարվածներից պտուղը չի տուժել։
Կարող է այս պահին նրա մոտ ոչինչ չլինի, բայց հետո իր այդ մտածմունքը իր բոլոր նեյրոէնդոկրին սիստեմի փոփոխությունները կարող բերեն նորից վիժման երևույթների։ Այդ կանխարգելի բուժումը ուղղված է նրա վիժումը կանխարգելելու համար։ Հիմա էլ նշաններ կան, ցավեր ունի այդ որովայնի շրջանը։
40-նանց տղամարդու Հարություն Թերզյանի երկու ականջների թմբկաթաղանթներն են պայթել, բժիշկն ասաց, այսօր կզննեն, հետագայում վիրահատության ծավալը որոշելու համար։ Տուժածը հիշում է, ինքը հետևի նստարաններից մեկում էր, հանկարծ ավտոբուսը հոսանքազրկվել ու միանգամից պայթել է։
Ահ, հիշում եմ, որ գնացեն աշխարհ հետ եկա, մնացածը Աստված երևի կյանք խնայեց, Հարությունից հետո ուշքի եկա, սապ մոխիրի մեջ նստած էի, ու պատրաստ էր հեսա ուր որակը մեռնը, բայց վերականգնվեցին։ Միանգամից հոսանքազրկվեց ավտոբուսը, սկզբից հոսանքազրկվեց, բայց մառախուղ եղավ, հետո նոր պայթում է տեղումից։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանրահարականը ոստիկանությանը ուժեղացնել պարեկապահային ծառայությունը բավականին չարագուշակ հնչեց, գրում է ժողովուրդերթը շարունակելով. Ղարաբաղի հարցում հնարավոր զիջումների գնալու պարտադրանքին դիմակայելու քաղաքական ռեսուրս չունեցող ոչ լեգիտիմ իշխանության համար առաջիկայում հանրային ընդվզումը զսպելու նպատակով ահաբեկչական նմանատիպ գործողությունները կարող են լինել առիթ երկրում արտակարգ վիճակ հայտարարելու, լրատվամիջոցների աշխատանքի կասեցման և հանրային ցույցերի արգելման պայմաններում Ղարաբաղի հարցում անթույլատրելի զիջումները կյանքի կոչելու համար։ Իհարկե չի բացառվում, որ կատարվածը բացառապես անզգուշության հետևանքով է կամ ունի այլ տեխնիկական բացատրություն, սակայն Սերժ Սարգսյանի հանրահարականը ոստիկանությանը ուժեղացնել պարեկապահային ծառայությունը բավականին չարագուշակ հնչեց։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Bloomberg-ին տված հարցազրույցին գրում է. Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հաստատել է հասարակության մեջ եղած այն կասկածները, թե այս իշխանությունը իդեմս Սարգսյանի հող են տալու, ընդ որում դա անելու են առանց որևէ մեկի հետ հաշվի նստելու, ծածուկ ու գաղտնի, դա անելու են առանց հասարակությանը բացատրելու դրա անհրաժեշտության մասին կամ էլ պարզաբանելու, թե ինչ է հայկական կողմը դրա դիմաց ստանալու, այսինքն նստեության ստանալիք չի էլ եղել ու դրա մասին բացահայտ ու անվրդով հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ է հիմա Սարգսյանը հայտարարում այս մասին, ուզում է սկսել զրոյից, այսուհետ հրապարակային մակարդակով զրուցել հասարակության հետ գոնե Ղարաբաղի մասին, թե կարծում է վտանգն անցած է, ուրեմն կարելի է հրապարակել դրա մասին։ Հայաստանն ընդդեմ Հայաստանի վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը դրա հիմքում դրված գաղափարներն իրենց ամբողջությամբ հակապատկերն են բոլոր այն որակների, որ կրում է Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը։ Ընտրախավ կոչվածը, որի ներկայացուցիչների գերակշիռ մեծամասնությունն օրգանական որևէ առնչություն չունի մարդասիրության, այլոց օգնելու հատկությունների, խիզախության ու կամքի հետ։ Այնպես որ Ավրորա մրցանակը շատ արդիական է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, դա պետք է շնորել այն անհատներին, ովքեր կկարողանան Հայաստանը փրկել բոլոր նրանցից, ովքեր պետությունը հասցրել են այս որակներին, ավելի ճիշտ անորակությանը։ Դրա համար Ավրորայի նախաձեռնողների պատկերացրած Հայաստանը պետք է պայքարի այսօրվա Հայաստանի դեմ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոեթերի հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։